Acest cuvânt al lui Dumnezeu vine spre conștiința noastră pentru că intenția lui Dumnezeu este să devenim niște oameni adevărați în familie, bărbați și femei. La fiecare nuntă la care participăm, fără să vrem, dacă suntem bărbați, ne vedem într-o anumită măsură în locul mirelui. Dacă suntem femei, ne vedem într-o anumită măsură în locul miresei. Cei care am trecut pe aici, ne aducem aminte cum a fost la noi, facem comparații. Alții ne gândim la viitor, la copii, luăm modele, ce să schimbăm când va veni rândul copiilor noștri, ce să nu punem, ce să adăugăm. Acestea sunt lucruri la care gândim timp în care suntem aici. Daniel și Anca, astăzi la nunta voastră este o oportunitate pentru mine să rostesc câteva cuvinte alături de acești doi oameni ai lui Dumnezeu care deja v-au împărtășit gândurile pe care Domnul le-a pus în inima lor. Intenția mea este să spun câteva cuvinte care vin dintr-o nevoie pe care realitatea ne-o prezintă. Din ce în ce mai multe familii falimentează. Cu multe zeci de ani în urmă, într-o biserică evanghelică nu existau divorțuri. Astăzi există. În mintea noastră, la modul ideal, un soț nu-și poate permite să-și lovească soția sau să o agreseze verbal. Astăzi se întâmplă. În mintea noastră nu se poate ca o soție să-și trădeze într-un fel sau în altul soțul. Și noi avem din Biblie imaginea unui cuplu unde soțul este ideal, unde soția este ideală, unde relațiile dintre ei și copii sunt ideale. Privind astăzi în biserici, în familia penticostală sau baptistă sau în general într-o familie din biserica neoprotestantă, evanghelică, constatăm că deși teoria a rămas la același nivel, poate este chiar mai sofisticată, practica a început să coboare în foarte multe familii. Pentru că realitatea este aceasta, și pentru că nu o mai putem ascunde, aș vrea să o privim în față și să ne întrebăm cum s-a ajuns aici? Ce trebuie să facă Dan și Anca, eu și soția mea, dumneata și soțul sau soția dumitale, pentru ca să nu ajungem și noi aici? Pentru că riscul falimentului în toate domeniile vieții este real și este iminent, adică urmează să se întâmple din clipă în clipă, se poate întâmpla în fiecare clipă pentru fiecare dintre noi. Sunt foarte mulți factori care conduc familia la faliment. Sigur că nimeni nu este în stare să-i prezinte pe toți. Însă, pe rând, oamenii lui Dumnezeu care trec pe la microfon în calitate de predicator, rostind cuvântul vieții, fiecare dintre ei spun câțiva. Iar noi care stăm pe bancă și ne iubim sufletul și viața de familie, dorim succes și să rămână în urma noastră un parfum fin a unui soț și a unei soții care au avut demnitatea și puterea să trăiască în căsnicie și să ajungă la performanță, la înțelegere, la succes. Noi care stăm pe bancă, strângem toate aceste cuvinte în inima noastră și, mai mult sau mai puțin, ele au efect asupra vieții noastre de familie. Dan și Anca, pentru voi nu este așa mare nevoie astăzi să vă spun aceste lucruri, însă anii care vor urma vor deveni și pentru voi clipe în care veți avea de ales. Pentru fiecare familie există pericol pe drumul căsniciei. Un pericol de care ar trebui să ne ținem deoparte, de care să ne ferim, pentru că dacă ne confruntăm cu el, riscul să fim învinși este foarte mare. Șansa să învingem este foarte mică. Această carte a lui Dumnezeu are pentru noi următorul sfat. Țineți-vă departe de tot ce vi se pare rău. Nu vă apropiați de lucrurile care par rele, pentru că dacă par, înseamnă că sunt. În dimineața aceasta, eu aș vrea să vă spun câteva lucruri pe care le consider pericole, de-a dreptul pericole, pentru familia creștină. Unul dintre ele este că în familie intră bărbatul în calitate de soț și femeia în calitate de soție, fără ca aceștia să se cunoască în prealabil, să-și cunoască defectele și calitățile și să se accepte unul pe celălalt. Intră în căsnicie fără să se cunoască. Pe acesta îl numesc eu pericolul necunoașterii partenerului. Băiatul intră cu impresia că ea este o fată bună, dar aceasta este doar o impresie. Fata intră cu impresia că el este băiat bun, dar aceasta este doar o impresie. Ei încă nu și-au luat timp să se cunoască. Am stat de vorbă de câteva ori cu Dan și Anca la consiliere premaritală de 4-5 ori, nu mai știu bine de câte, și de fiecare dată am vorbit despre aceste lucruri și voi vă aduceți aminte. Este foarte important ca voi să vă cunoașteți. Și lucrurile care în viața celuilalt sunt diferite decât așa cum vă place, trebuie să le știți și să le acceptați. Este îngrozitor pentru un soț să constate peste o lună sau peste un an că are lângă el o soție diferită decât femeia pe care a ales-o el și care a crezut că o să fie. O femeie care începe să se comporte din ce în ce mai în alt fel decât ar trebui, la fel, este o traumă, o tragedie pentru o soție care descoperă după o vreme că lângă ea bărbatul politicos de odinioară a devenit un om dur, un om care nu acceptă nimic, un om care critică și lovește permanent în mod dictatorial cu pumnul în masă, n-are sensibilitate, n-are politețe și totul a dispărut și rămâne o afacere de a construi case, de a crește copii. Este o tragedie pentru un om să realizeze că singurul drept de a alege să călătorească în viață alături de o persoană pe care a crezut că o cunoaște și într-un anumit fel, realizează după o perioadă scurtă de timp că partenerul ales este foarte diferit decât el a sperat să fie. Devine încăpățânat, rece, distant, lipsit foarte mult de acasă, atunci când vine are pretenții, este nemulțumitor, este foarte, foarte nemulțumitor, tot timpul este insensibil, grăbit sau grăbită. Când realizezi că restul vieții urmează să-l petreci lângă o astfel de persoană, este cea mai mare tragedie. Este dificil să călătorești cu un om pentru o zi sau două, cu un om dificil, însă să trăiești cu un om dificil o viață întreagă, este cea mai mare tragedie. Atunci când îți permiți să-ți legi viața prin legământul căsniciei de un om pe care nu-l cunoști, îți asumi cel mai mare risc. De aceea, unul dintre cele mai mari pericole este să te căsătorești cu o persoană pe care nu o cunoști, timp în care ți se pare că o cunoști. Întotdeauna există diferențe, oricât de mici ar fi ele. Sunt diferențe de temperament. Unii sunt colerici, alții sangvinici, alții melancolici sau flegmatici. Și după ce ne pocăim, temperamentul rămâne. Unii spun că temperamentul se schimbă dacă te pocăiești. Dar dumneavoastră știți că după ce te pocăiești nu ți se schimbă nici culoarea părului, nici culoarea ochilor, nici înălțimea și nici temperamentul. Pentru că el exprimă viteza de reacție a sistemului nervos. Asta nu se schimbă. Există între voi diferențe temperamentale. Unul dintre voi va reacționa mai rapid la inițiativa vieții, altul mai lent. Cel care reacționează mai rapid va fi indignat că celălalt tot timpul e mai încet. Iar cel care acționează mai încet va fi iritat că celălalt îl zorește, îl grăbește tot timpul și va deveni stresant. Voi trebuie să vă cunoașteți unul pe altul. Să vă iubiți atât de mult încât să vă acceptați și să vă respectați. Pentru că dacă în iubire nu există acceptare și respect, aceea nu este iubire. Sunt diferențe de comportament, de caracter, acestea se pot schimba. Sunt diferențe de mediu, tu vii dintr-un mediu. În casa ta a fost diferit ca în casa Ancăi. În casa Ancăi a fost diferit ca în casa ta. Părinții voștri au avut opinii diferite despre anumite lucruri din viață și acum voi rămâne ca să vă înțelegeți asupra lucrurilor pe care le faceți împreună. Toate acestea o să vă ia timp. Aveți nevoie de înțelegere, de respect, să nu vă grăbiți. Aveți în față o viață întreagă. Să vă respectați și toate diferențele acestea, să le acoperiți cu iubire. Să le acoperiți ținându-vă de mână, rămânând împreună. Pentru că voi trebuie să înțelegeți astăzi, Dan și Anca, legământul pe care îl faceți nu e temporar. Acesta se numește principiul permanenței. Voi nu intrați în căsnicie pentru o vreme de probă. Voi intrați în căsnicie, începând de astăzi, pentru întotdeauna. Nu o să permiteți nici timpului, nici oamenilor, nici necazurilor, nici privilegiilor vieții să vă despart niciodată. O să rămâneți să vă țineți de mână în fiecare zi de astăzi înainte, chiar dacă ținerea de mână va implica să calci pe ambiția ta, pe dreptul tău, pe personalitatea ta. Pentru că voi astăzi vă angajați să vă iubiți veșnic unul pe celălalt. Să țineți minte, este un pericol, dar voi să-l înfruntați și să-l biruiți. Al doilea pericol este pericolul lipsei de spiritualitate. Nu înseamnă că dacă un tânăr sau o tânără din biserică se botează și cântă într-o formație și vine duminica la biserică, este și duhovnicesc sau spiritual. Nu înseamnă. Certificatul de botez pe care îl înmânează pastorii nu oferă spiritualitate. Faptul că știi să cânți la un instrument sau faptul că vii duminica în biserică nu-ți dă calitatea de om duhovnicesc născut din nou, plin de Duhul Sfânt. Ori, întotdeauna tinerii, prin faptul că se căsătoresc în biserică, trec ușor peste a-l cunoaște pe partener spunând, dar e pocăit, dar e penticostal, dar e din biserică, dar cântă în cor. Și ce dacă cântă în cor? Și ce dacă cântă în orchestră sau în fanfară? Și ce dacă? Oamenii care au ajuns la faliment în familie, unii dintre ei au ajuns la faliment cu o soție sau un soț care cântă undeva, care duminica stă pe un scaun și totuși nu știe cum să se comporte, nu știe să ierte, nu știe să iubească, nu știe să fie sensibil cu propria soție sau cu propriul soț. Scumpii mei, atunci când într-o familie unul dintre cei doi este nespiritual, e bine că e celălalt spiritual, însă celălalt va avea mult de dus, de iubit, de iertat și de tras singur la crucea și la carul vieții. El va plânge nascuns, fără ca celălalt să-l vadă, pentru că nu e înțeles. El nu va putea să facă planuri duhovnicesc cu celălalt, pentru că nu va fi acceptat. Când va vorbi de rugăciune, de citirea Bibliei, de post, când va vorbi de biserică, de problemele de acolo, cum să le rezolve, când va vorbi de copii, de imaginea de tată și de mamă ideală, el nu va fi înțeles. Dimpotrivă, inițiativa va fi spre lume, spre modă, spre fire și el va trebui să ducă singur crucea și să tragă singur la jugul vieții. Însă este bine că este unul duhovnicesc, dar va fi greu. Dar dacă amândoi sunt neduhovnicești, dacă amândoi sunt nespirituali, atunci familia aceea va avea foarte multe probleme și foarte probabil că va eșua. Imaginea ca părinți va fi dezastroasă pentru copii, iar aportul acelei familii în biserică va fi minim, din punct de vedere negativ, va fi maxim. Atunci când se naște o familie, cei doi trebuie să fie născuți din nou, spirituali, duhovnicești. Niciun soț nu poate să-și schimbe soția să fie mai pocăită. Și nicio soție nu poate să-și schimbe soțul să fie mai pocăit. Singurul care poate schimba este Dumnezeu. De aceea orice bărbat trebuie să-și împingă cu dibăcie, cu abilitate, cu înțelegere soția înspre relația cu Dumnezeu. Și orice soție trebuie să-și împingă cu înțelepciune soțul înspre relația cu Dumnezeu. Pentru că numai relația cu Dumnezeu schimbă, înnobilează, naște din nou. Pe mine ca bărbat, soția nu mă poate face să devin mai sensibil. Degeaba plânge, degeaba îmi spune, degeaba îmi explică, dragul meu, nu mă înțelegi, lângă tine mă simt singură. Eu mă uit la ea și îi spun, dar ți-aduc bani, dar te-am mutat într-o casă nouă, dar te plimb cu o mașină nouă. Fără ca să-mi dau seama că ea nu-mi vorbește de casă, de mașină și de bani, ea îmi vorbește de mine, de lipsa mea permanentă de acasă, de graba mea cu care o tratez ca pe un obiect, de atitudinea mea care o privește ca pe o menajeră a casei. Și eu nu înțeleg că ea vrea de la mine mai mult decât bani. Vrea timpul meu, vrea zâmbetul meu, vrea mângâierea mea, vrea dragostea mea, vrea înțelegerea mea, vrea complimentele mele, vrea o floare de la mine. Toate acestea par lucruri firești, iar noi suntem duhovnicești. Atât de duhovnicești încât uităm să fim niște bărbați sensibili, atenți și așa cum Hristos a fost și va rămâne permanent cu biserica, iubitor. Șansa voastră este că aveți în urmă o educație primită în biserică, o educație primită în familie. Ați avut oportunitatea să aveți părinți care v-au vorbit despre Iisus. Ați avut biserică, pastori care v-au vorbit despre cer. Și astăzi, în inima voastră, există valori creștine. Nimeni nu vă poate ajuta să le împliniți. O parte dintre oamenii prezenți aici, mai ales câțiva dintre ei, se vor ruga cu lacrimi pentru voi ziua și noaptea. Veți fi urmăriți de amintirea lor și de rugăciunea lor. Însă voi sunteți responsabili să vă rugați în fiecare dimineață. Să vă țineți de mână cum vă țineți acum și să vă rugați lui Iisus. Să vă țineți de mână cum vă țineți acum și să citiți din această Evanghelie, chiar dacă alții din generația voastră nu o fac. Voi să faceți ce ați fost învățați să faceți. Să fiți născuți din nou, să fiți duhovnicești, să fiți primi în fapte bune, să se vadă în viața voastră că v-ați întâlnit odată cu Iisus, că ați crescut în adunare, că ați avut părinți creștini, că ați fost duși la binecuvântare, că ați fost botezați și că într-o zi v-ați unit viața să mergeți pe drumul căsniciei doi oameni duhovnicești. E un mare pericol, dar voi să-l înfruntați și să-l biruiți. Al treilea pericol este pericolul neînțelegerii responsabilităților majore. Noi venim dintr-o cultură unde a existat o realitate agrară, adică în România toată lumea știa care sunt atribuțiile tatălui. Dacă venea de la țară, știa că munca câmpului este problema tatălui, iar în interiorul casei este problema mamei. Noi am ieșit din cultura aceasta și am intrat într-o nouă cultură, o cultură modernă, o cultură pragmatică, o cultură feministă, cultura americană. Și în această cultură, tu ca băiat, Dan, acum intrând în familie, tu vei avea nevoie de un model și singurul model pe care l-ai e modelul tatălui tău. Numai că modelul tatălui tău nu mai corespunde cu modul de viață unde ești tu. Pentru că tu trăiești într-un mediu unde tata n-a trăit. Iar tu nu mai poți să-l folosești pe tata ca model, pentru că tu nu l-ai văzut pe tata în America trăind în această epocă modernă și pragmatică a americanilor. De aceea, tu va trebui să faci față fără să ai un model și va fi greu pentru tine. Ție ți se cere de astăzi înainte să fii cap de familie. Te-a învățat cineva ce înseamnă să fii cap de familie, Dan? Va trebui să faci față la foarte multe responsabilități. Și mai ales Anca va aștepta ca tu peste toate să treci cu succes. Vei reuși? La fel se pune problema pentru ea? Tu trebuie să știi astăzi că sunt responsabilități minore, medii și majore. Spunea unul dintre oamenii lui Dumnezeu din vechime, Doamne, ferește-mă de păcate mari. Dacă eu aș spune astăzi că mă feresc de păcate mari, veți spune, ia uite ce păstor, de păcate mici nu se ferește. Vă spun astăzi, voi trebuie să vă cunoașteți responsabilitățile majore și mai apoi și pe celelalte. Responsabilitatea ta majoră este să o iubești pe Anca, însă iubire înseamnă ceea ce tu manifesti, nu ceea ce e în inima ta. Ceea ce tu manifesti practic, asta înseamnă iubire. Să-ți faci timp de soția ta, nu doar de casa voastră, nu doar de mașina voastră, nu doar de credit cardul vostru, nu doar de munca voastră, ci să-ți faci timp de această femeie pe care astăzi ai luat-o din casa ei unde era fericită. Tatăl ei și mama ei au avut timp pentru ea. Ei astăzi ți-o oferă ție, crezând că tu o să te ții de cuvânt, o să o iubești și o să ai grijă de ea. În fața lui Dumnezeu, a părinților ei, a ei înșiși și a acestor martori care sunt prezenți, Daniel, tu astăzi îți asumi responsabilitatea să ocrotești această persoană. Te rog frumos să fii întotdeauna în stare să o faci și să înțelegi. Ocrotire înseamnă respect, înseamnă Să ai grijă de ea că e o ființă mai slabă, pentru că e delicată, pentru că e femeie, pentru că e mamă, e un vas mai slab. Rugăciunile tale vor fi împiedicate dacă tu nu vei avea înțelegere pentru ea. Să nu fii dur cu ea, să fii dur cu diavolul, să fii dur cu tine, să fii dur cu alții, cu ea să nu fii dur, cu ea să fii soț. Și doar cu ea să fii soț, nu și cu altcineva. Doar cu ea. Aceasta e responsabilitatea ta. Să o iubești, dar în mod practic. Ce nu este practicat sunt sentimente care nu folosesc nici ei, nici ție și nici vouă. Responsabilitatea majoră pentru tine, Anca, este să-l respecti și să-l vezi ca pe soțul tău. Să te supui lui. Vor fi momente în viață când tu vei fi mai capabilă decât Dan. Vei fi mai abilă decât Dan, mai pregătită decât Dan. Vei fi mai inteligentă decât Dan. Dar asta niciodată nu te va face pe tine să fii capul familiei. Cap al familiei nu înseamnă să fii mai inteligent, nu înseamnă tot timpul să ai soluții pentru problemele vieții. Dumnezeu a încredințat bărbatului responsabilitatea aceasta. Să-l respecti, pentru că în felul acesta vei respecta planul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă să fii pe locul 2, tu nu ești pe locul 2, tu ești pe locul tău. El nu e pe locul 1, el e pe locul lui. Dacă îl iubești pe Domnul, tu vei face asta, nu pentru că o spun eu, nu pentru că ți-o repetă el, dacă el ți-o repetă, deja greșește. Dacă tu ai nevoie să-ți spună el că el e soțul tău și tu ești soția lui, deja aveți probleme și trebuie să mai amânăm nunta voastră. Tu trebuie să-l respecti pe Dan, este soțul tău. Astăzi îl ții de mână liber consimțind, adică e alegerea ta, nu te-a împins nimeni să faci asta. El va avea dreptul să fie iubit de o singură femeie și femeia aceea, prin alegere proprie, ești tu. Trebuie să înțelegi că aceasta e responsabilitatea ta majoră. Majoră, Anca. Majoră, Dan. Vă veți confrunta în viață cu pericolul să uitați lucrul acesta. Și în alergarea voastră după lumea materială, ca noi toți, veți neglija cel mai important lucru, să vă faceți timp unul pentru celălalt. Să alergați după lemne, după fiare, după hârtii, numite bani, și vă veți neglija unul pe celălalt. Să nu faceți greșeala mea, a noastră, a multora de aici. Și să porniți cu dreptul, înțelegând că ceea ce e cel mai important în viață sunt oamenii. Ceea ce este cel mai important în viață e relația. Ceea ce este cel mai important pentru tine este ea și pentru ea ești tu. Acesta e un mare pericol. Voi să-l înfruntați și să-l biruiți. Și pentru că timpul meu expiră, pentru că timpul vostru expiră, aș vrea să vă spun despre un ultim pericol. Pericolul neîncetării căutării. Pericolul neîncetării căutării. Observați-l pe Adam în Biblie, chiar dacă nu ni se prezintă cu lux de amănunte, înțelegem printre rânduri că Adam a căutat. A căutat o femeie care să îi se potrivească, să-l completeze, să-l împlinească, să-l satisfacă și pe care el să o iubească și în care să se învestească. Niciuna dintre vietățile făcute de create de Dumnezeu n-au fost compatibile cu nevoia lui. El a tot căutat. Dar când a găsit-o pe Eva, căutarea lui a luat sfârșit. Și acum vă spun ceva. Dar mai întâi, permiteți-mi să vă spun dumneavoastră, nu există pericol mai mare pentru un bărbat decât peste ani, fără să-și dea seama, să reînceapă căutarea. Timp în care are acasă o soție pe care a găsit-o cu mult timp în urmă și câțiva copii. Fără să-și dea seama, el reîncepe căutarea. Au trecut câțiva ani peste soția lui, probabil s-a mai îngrășat, a născut 2-3 copii, riduri, vârsta. Și pentru că inima rămâne mereu tânără și pentru că este nespirituală, fără să-și dea seama, începe să caute din nou privilegiile vieții, relații de serviciu, relații de biserică, relații de prietenie exagerate, te pun față în față cu o altă femeie, cu un alt bărbat și dintr-o dată, fără să vrei, carnea îți aruncă o inițiativă. Riscul să încep căutarea este foarte mare. Dacă nu există înfrânare, dacă nu există pocăință, dacă nu există relație și împlinire în familie, căutarea poate să reapară ca o nouă oportunitate pe care diavolul o oferă oamenilor. Sunt oameni care au fost odată la altar și în apa botezului. Unii dintre ei au fost duși la binecuvântare. Și astăzi și-au părăsit partenerul de viață pentru o altă femeie sau pentru un alt bărbat. Și dumneavoastră știți că această crudă realitate pe care eu o rostesc acum este reală. Oameni care au respins o femeie care a născut, în care a început să descopere defecte, sau un bărbat pentru un altul, experiența divorțului, experiența unei familii care eșuează, care trăiește în ceartă și în țipete, este una reală și în biserică astăzi. De fapt, nu știu sigur dacă în biserică, dar sigur în adunare. De aceea am ales la nunta voastră să vorbesc despre aceste pericole, să vă țineți departe de ele. Anca, nu știu cât timp ai căutat, nu te-am întrebat asta niciodată. A fost prea mult pentru mine să te întreb. Nu l-am întrebat nici pe Dan. Dar cu siguranță, fiecare dintre voi, probabil cu un an, doi, trei, cinci în urmă, ați început să căutați mai întâi în inima voastră și să-i spuneți lui Dumnezeu, Doamne, m-am făcut mare. Simt în inima mea o dorință pe care trebuie să o împlinesc. Încep să mă uit după cineva alături de care să mă țin de mână restul vieții. Și voi ați început să căutați unul după celălalt. Căutarea probabil a durat o vreme, nu știu cât a durat, dar vreau să vă spun ceva. V-ați găsit? Voi nu mai aveți dreptul să vă căutați de astăzi înainte. Voi nu mai aveți dreptul să vă căutați de astăzi înainte. Pentru că Dan a găsit-o pe Anca, tu nu mai ai dreptul să cauți niciodată. Niciodată. În nicio împrejurare. În nicio împrejurare. Ceea ce tu ai găsit este pentru toate zilele vieții tale, atâtea câte Domnul îți va da. Ceea ce tu ai găsit, Anca, este pentru fiecare clip a vieții tale, pentru atâtea câte Domnul îți va da de astăzi înainte. Voi v-ați găsit. Să știți că rămâne un pericol iminent pe care diavolul îl strecoară pe fondul unor conflicte, pe fondul absenței soțului de acasă sau a soției de acasă, pe fondul unei munci exagerate și a părtășiei dintre cei doi lipsă. Diavolul strecoară această inițiativă a revenirii căutării. Să nu faceți asta niciodată. În grădina Edenului, Adam a înțeles că s-a sfârșit cu trei lucruri. Eu v-am mai spus asta și am să vă spun mereu, pentru că rămâne un risc al zilelor noastre. Eu niciodată nu spun ceea ce socotesc că nu are relevanță pentru vremea noastră. Dar ceea ce se întâmplă, eu repet, ca să nu se mai întâmple în familia mea și în familiile dumneavoastră în Biserica lui Dumnezeu. Când Adam s-a trezit din somnul provocat de Dumnezeu pentru ca să-i facă surpriza partenerului în persoana lui Eva, el a constatat că s-au sfârșit trei lucruri. S-a sfârșit somnul, pentru că s-a deșteptat, s-a sfârșit singurătatea, pentru că lângă el a apărut persoana pe care o visa, și s-a sfârșit cu căutarea. Aceste trei lucruri în viața ta, Dan, și în viața ta, Anca, se sfârșesc astăzi. Cu somnul s-a sfârșit. Nu mai plătește tata bilurile? Voi le plătiți. Voi le plătiți. Și morghiciul, și bilurile, și tot ceea ce veți face de astăzi înainte. Să știți că voi de astăzi înainte deveniți o familie. Trebuie să deveniți responsabili. Nu mai sunteți copii, nu mai sunteți la tata. Ați devenit adulți, uniți în legământul căsniciei. Voi trebuie să vă treziți din somn, la viață, la muncă, la hărnicie, la un drum care vă stă în față. Sunteți pregătiți? S-a sfârșit cu somn. În al doilea rând, s-a sfârșit cu singurătatea. Dan, tu ai fost aici fără părinți. A trebuit să faci față acestei vieți grele din America în singurătatea ta, alături de frații tăi sau de fratele tău. Probabil că ai încercat să-ți faci un prieten doi, însă eu sunt sigur că tu n-ai reușit până acum să găsești pe cineva în fața căruia să-ți deschizi inima de tot. Ține minte ce-ți spun. Tu vei fi tentat și în viitor să rămâi cu inima închisă, să nu faci așa. S-a sfârșit cu singurătatea, băiatule. S-a sfârșit cu singurătatea. Tu astăzi nu mai ai secrete față de mine, da, dar față de ea, nu. Îți este interzis. Fără secrete, fără două portofele, nu. Ci voi trăiți în aceeași casă și sunteți acum lipiți de Iisus Hristos. S-a sfârșit cu singurătatea. Tu nu mai ești singur. Împărtășește cu soția ta totul. Deciziile, slăbiciunile, eșecurile, totul să împărtășești cu ea. Anca, tu să nu uiți un lucru. El nu are părinți aici, dar tu ai. Și cu asta am spus totul. Să ai grijă de Dan. Să nu-l lași niciodată să se simtă singur, ci întotdeauna să se simtă alături de tine. Pentru că peste câteva clipe doar tu vei spune că l-ai ales cu libertate. Biblia spune, va lăsa tatăl pe, va lăsa pe tat, bărbatul pe tata și pe mama și se va lipi de soția lui. Voi doi astăzi vă lipiți. Dar să știți că vă lipiți în timp ce vă dezlipiți. Dezlipirea e dureroasă, dar trebuie să o faceți. Asta nu înseamnă că uitați oamenii care au trăit pentru voi și v-au făcut mari. Nu. Dar înseamnă că voi doi nu mai aveți secrete, însă aveți secrete pentru toți ceilalți. Astăzi începeți o familie, să vă iubiți părinții, să vă respectați părinții, să vă cinstiți părinții, dar să înțelegeți că acum voi sunteți soț și soție. Între voi doi nu mai există secrete. S-a terminat cu singurătatea. Și de asemenea, închei spunându-vă că s-a terminat cu căutarea. V-ați găsit? Acum căutarea s-a încheiat. Acestea sunt doar câteva dintre multele pericole care sunt pe calea vieții mele, pe calea vieții dumnealor și pe calea vieții voastre. Fiecare pas pe care o să-l faceți împreună pe calea frumoasă a căsniciei voastre, unde o să fiți fericiți și binecuvântați în prezența Domnului, să știți că va implica și pericolele acestea. Să țineți minte, să le dați la o parte. Și cu demnitatea unor oameni născuți din nou, care îl cunosc pe Iisus Hristos, să mergeți spre cer, alături de noi. Aceste cuvinte, frați și surori, sunt valabile pentru fiecare. Sunt valabile pentru ei și sunt valabile pentru noi. Pentru că undeva anume, în inima oricărui bărbat căsătorit, există o mireasă, mireasa lui. Și în inima fiecărei femei căsătorite din sală, există un mire, mirele ei. Chiar dacă astăzi are 50 de ani, sau 60, sau 80, rămâne în inima noastră o persoană față de care ne-am legat printr-un legământ veșnic. Vă rog în această dimineață, permiteți-mi, frați și surori, aduceți-vă aminte de legământul pe care l-ați făcut. Nu lăsați ca plictiseala, greutățile vieții, stresul, boala, nervii, anii care se întipăresc pe față prin riduri, să pună accentul pe relația dumneavoastră. Rămâneți proaspeți, pentru că inima nu îmbătrânește niciodată. Ea rămâne tânără. Lângă dumneavoastră aveți o mireasă, chiar dacă nu mai e îmbrăcată în alb. Iubiți-o, respectați-o și aveți grijă de ea. Lângă dumneavoastră este un soț, chiar dacă nu mai este îmbrăcat în negru. Respectați-l, cinstiți-l și dați-i întâietate. Și privindu-i pe ei, să ne aducem aminte de noi. Și privindu-i pe ei, să ne aducem aminte de ceea ce citim. Apocalipsa, capitolul 19. Într-o zi se va întoarce Iisus și noi vom fi mireasa. Și așa cum ei sunt împreună și sunt fericiți și nu-i mai separă distanța ca până astăzi, nu ne va mai separa distanța nici pe noi și vom fi cu El mereu și mereu și mereu. Până atunci, voi doi să aveți grijă de aceste pericole și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.